Radio Svetigora.
Ko si ti, ljubavi moja, radi koje sve ostavih? Srce ono devojačko, dečicu nerođenu, obale peskovite, bela jedra, modra more i vetrove. Ko si ti, gorka ljubavi moja, radi koje mira nemam? U progonstvo sebe izgnah, da ne gledam daleko od ljudi greh svoj, ako mogu sperem. Ko si ti, daleka ljubavi moja, što mi oči radi tebe sahnu, što u telu ovom žedan tebe snagu gorim i umirem? Ko si ti, jedina ljubavi moja, radi koje sebe na krst razapinjem, utrobu skupljam, noći kratim, usne isušujem? Znam te ko si, Isuse Božiji sine, ali te još ne ljubi, još ne pozna duša moja, koliko bi htela, koliko bi u bezumnoj svojoj pustoj čežnji poželeti smela.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. Budući da posjedujemo snimke beseda mitropolitan Filohije sa njegovih monašenja u proteklih 10 godina, emisiju smo osmislili tako da svaka kao svoj uvodni motiv nosi jednu od njegovih beseda. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Do si došao, brate, pripadajući svetom, zrpaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, s Božom pomoći sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Monaško tkanje na čunku života. Govorimo i večeras o nečemu što i nije od ovog svijeta, govorimo o monaštvu, a večeras će nam se predstaviti i autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, mnogima od vas poznat kao autor knjige Bog i rock'n'roll, a i kao čest gost u našim emisijama Katedra, u kojima rado slušamo njegova dušekorisna predavanja. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Kada u priči Svetog Evanđelja onaj mladić pita Gospoda šta da učini da zadobije život vječni, a Gospod mu kaže razdaj sve imanje svoje i hajde za mnom, ovaj mladić, iako poštuje sve Božje zapovijesti, ipak nije u stanju da učini taj, kako reče naš mitropolitan Filohije u prošloj emisiji, radikalni korak, jer to i nije dato svakom. Pa recite nam, oče, iz vašeg iskustva, kako ste to osjetili da je taj poziv Gospoda našeg, hajde za mnom, poziv upravo vama? Kako ste vi odlučili da napravite taj radikalni korak i da u potpunosti odgovorite na one njegove riječi, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom?
Ja sam mnogo razmišljao o tome, zaista o tom prizivu takozvanom, da je neko prizvan na monaštvo, da neko nije. Jer pre svega ja sebe ne vidim ni u čemu drugačijeg od drugih ljudi. Tako da mislim da sam u toj mladosti u kojoj sam bio sličan svim drugim mladićima moga godišta i činio iste stvari što su činili drugi mladi, jednostavno bio pod bremenom greha, današnjice i svega onoga što pritiska omladinu, jednostavno čeznuo za oslobođenjem od vezanosti, za mnogo toga što nas uhvati pa nas ne pušta. I kada sam tamo u toj Americi, na Manhattanu, u Brooklynu, doživio taj priziv, ja to nisam doživio kao nešto što se isključivo meni javilo. Kao da je Bog mene izabrao od 6 milijardi ili koliko nas ima na svetu, pa mene nešto. Nego jednostavno sam osjetio da je to priziv koji stvari za svakoga čoveka. Znači, to je nešto potpuno normalno. Ja sam to osjetio kao potpuno prirodnu stvar. Znači, taj kontakt živi sa Bogom. I naravno, bilo mi je jako čudno kako to ja ranije nisam spoznao, tu lepotu, da kažem, to otvaranje novog života. Jer ranije u mladosti čovjek čezne za nekim ostvarenjem, pa i taj moj odlazak u Ameriku sa nekih 27 godina je bilo neka čežnja za nečim novim, za nekim novim doživljajem u životu, ali nisam znao šta je to. I kada sam otišao tu u Ameriku, spoznao sam koliko je sve to bilo lažno, iluzorno što sam očekivao od toga, taj neki američki san, American dream, što govore tamo. Kada sam spoznao svu tu ispraznost, istovremeno sam spoznao da nekako i nema više svrhe živeti. Tako da, kao mnogi mladi, u jednom trenutku sam čak pomislio da život nema nikakvog smisla, i s obzirom da sam, tako sam mislio, uveden u ovo postojanje bez pitanja, imam jednostavno pravo da to postojanje završim. I moram da kažem, u to vreme, kao mlad čovjek od 28 godina, kada sam došao do tog nekog kraja, pomišljao sam na samoubistvo, jer nisam imao ono ispunjenje koje sam očekivao. Ranije u Beogradu još sam se i nadao nečemu, tom nekom velikom svetu, kao mnogi mladi ljudi, očekujući da ću u tom New Yorku, koji je ipak centar sveta, jedan od centara sveta danas, da ću doživjeti to za čim sam čeznuo. No kada sam to shvatio, vidio sam, znači, gotovo je, ničega više nema. Doduše, jesam, uvek sam čeznuo za duhovnim svetom, no nažalost to nikada nije bilo pravoslavlje, jer je u vreme kada sam ja živeo kao mlad čovjek u Beogradu, pravoslavlje bilo izuzetno dobro skrivano, kao što kažu u Americi, the best kept secret in the world, najbolje čuvana tajna na svetu je u stvari pravoslavlje. Naravno, potpuno besmisleno, i baš zato što je u tadašnjem komunističkom Beogradu sve bilo dopušteno, samo ne pravoslavlje, ja sam zalutao u te dalekoistočne tehnike, metode, religije, filozofije, i bio sam na transcendentalnoj meditaciji preko 7 godina. No to mi nešto nije mnogo pomoglo, čak što više, u stvari došlo je do pogoršanja mog unutarnjeg stanja, to je sad posebna tema. Nego šta hoću da kažem? Konačno, kada sam došao na ivicu, zavapio ka Gospodu, to je opet jedna druga priča, kada mi se Bog javio. Nije mi se Bog javio tako što je pokucao na vrata pa ušao moj stan ili na bilo koji način, ne. Znači, to je bilo u osjećanju vrhovne ljubavi, ispunjenja svih onih želja, čežnji, patnji koje čovjek ima. Znači, u toj molitvi koja mi tada još uvijek nije bila mnogo ni jasna ni poznata kao pojam, kao fenomen, u krajnjem pokajanju, krajnjim vapajem već više svoga bića u tom New Yorku, mada sam ja spolja gledano bio vrlo uspešan, ali samo je duša znala koliko je bila gladna, žedna i prazna. I kada mi je na taj moj vapaj Gospod odgovorio, nije to bilo ništa što možda neko očekuje ili nešto što se, recimo, opisuje po nekim žitijima, ne znam kakav doživlje. Jednostavno, to je bilo kao kada posle dugog, dugog lutanja ponovo se vratiš kući i ljubljeni otac ili majka te sačekaju i privije te na svoje grudi i sve ti oproste. Znači, osjećaj opraštanja celog života, svega, osjećaj totalnog odsustva usamljenosti, osjećaj ispunjenosti vrhovnom ljubavlju. Shvativši da se desilo nešto veličanstveno, istovremeno sam bio ubeđen da to nije nešto bilo samo namenjeno meni. Na to se ponovo vraćam, jer sam duboko ubeđen da je svaka ljudska duša, kao što reče mitropolit, hrišćanka, ali još više od toga, da je svaka ljudska duša monaška duša. Jer ono što čovjek doživi još pre da mu je ikada palo na pamet da će biti monah, to je taj doživljaj živoga Boga. Osjećaj vrhovne ljubavi, osjećaj da si prigrljen, osjećaj da si zaštićen, jer usamljenost je užasno osjećanje. Svi smo mi negdje strašno usamljeni, a naročito sam tu usamljenost doživeo i doživljavao tih godina u Njujorku, ogromnom gradu, znači gdje ja mislim da blizu 20 miliona ljudi bude u toku radnog vremena, a van radnog vremena ja mislim negdje oko možda 15-16 miliona. I međutim neboderima, na tim avenijama i ulicama, među milionima ljudi, ja sam se tako usamljeno osjećao da prosto sam mislio da ću da umrem od usamljenosti. I u tom mom malom skromnom stanu u Brooklynu, kada su mi se otvorile nebesa u obliku pokajanja, velike radosti, ja sam shvatio u stvari da je to nešto što je dato svakom čovjeku. Tako da duboko verujem da monaški priziv nije nešto specijalno za nekoga, nekakav elitizam, ali zašto to drugi ljudi ne dožive, ja stvarno ne znam, to je velika tajna. Tako da ovo otprilike je onako neki moj konfuzni uvod u sve ovo. Tako, znači što se tiče tih mojih nekih početaka, ne treba tu nešto ići mnogo detalje, jer svi ljudi manje više znaju kako protiče djetinjstvo. Doduše, moje djetinjstvo jeste bilo stvarno malo, tako da kažem, nestašnije u Beogradu. Eto, to je nekoj mojoj generaciji, nekim mojim prijateljima dato je malo tako jedna, tako da kažem, malo veća širina interesovanja, želja, i mladom čovjeku koji je neutvrđen u veri, koji nema u svome domu kućnu crkvu, to može biti vrlo opasno. Može ga odvući na mnoge stranputice. Tako sam i ja. Znači, ništa ne krijem, to sam i govorio u svojim predavanjima i toj knjizi. Znači, jednostavno, kao mnogi mladi danas, prva stvar je bila rano gubljenje telesne čednosti, vrlo brzo pronalazak droge, doduše nikad nisam bio na tim takozvanim teškim drogama, mada su sve droge teške, ali bilo je tu, znači već Beograd je veliki grad i tu marihuane, hašiša je bilo uvek na svakom koraku. Došao sam u kontakt sa time i tu sam doživao neki dodir sa nečim što mi se učinilo da možda me vraća ka sebi, ka nekim mojim dubinama, ka kojima sam uvek čeznuo, ali jednostavno nije mogla ka njima doći. I tako je ta mladost je proticala u praktično sve većem i većem tonjenju te poruke, nikada previše kao neki moji prijatelji. Šta više, ja sam uvijek želeo da im pomognem, da im govorim da život ima mnogo više radosti i tako nego što su oni mislili, i većina njih je nažalost jako teško završila, iako su to bili veoma, veoma talentovani, divni ljudi, kao moj prijatelj Dušan Gerzić Gera i kao članovi Ekaterina Velike i tako mnogi drugi. Znači, izuzetno talentovani, divni ljudi. I tako onda taj odlazak u Ameriku je bio presudan u stvari. Osjećao sam užasno veliki poriv da odem tamo, nisam tačno znao šta je to. I zaista na kraju se otkrilo šta je to. Ništa drugo nego pronalazak samog Sina Božeg Isusa Hrista. Na Manhattanu, i kao što kaže, gdje se umnoži greh, tu se još više umnoži i blagodat. I zaista, ko zna šta bi bilo da sam ostao u Beogradu, bez obzira koliko je Beograd na neki način jedna od metropola, ipak je to mali gradić i tu su bili moji roditelji. I tako uz tu neku zaštitu, možda oca i majke, možda nikad ne bi uspeo tako potpuno da se ogolim i da dođem do svog egzistencijalnog dna, svog egzistencijalnog zida, kao što sam to vrlo brzo doživao u Americi i suočio se sa životom. Znači, suočio se sa surovošću života u velikom stranom svetu, u velikom stranom gradu, i vrlo brzo shvatio u stvari da ljubavi i prijateljstva zaista nema. To je zabluda, obmana. I suočio se sa ogromnom usamljenošću i eto, bila je Božja volja da se upoznam sa jednim čovjekom koji je bio moga godišta, koji se tako iz Beograda završiši arhitekturu u Beogradu, otišao trbuhom za kruhom, odnosno, to je pogrešno, nismo mi išli trbuhom za kruhom, pošto kruha je bilo dovoljno u Beogradu, nego je avantura nam je trebala, odnosno to neko dubinsko traženje u stvari. To je u stvari bilo to bogotražiteljstvo, samo što mi nismo znali šta je to. Ja se s njim upoznam i vidim da je on bio jedan potpuno normalan čovjek i pun neke vedrine i mira koje u stvari meni trebalo. I u jednom od razgovora sa njim, u stvari on meni otkrije da je on pravoslavni hrišćanin. On je u međuvremenu iz Australije došao u New York, tu smo se upoznali i tako se ja upoznajem sa pravoslavnim hrišćanstvom. To sam ja već i govorio o nekim mojim predavanjima, ne bih išao sad tu u detalje, nije to toliko važno, nego važno je da sam ja sa svojih 29 godina prvi put prizvao slobodnom voljom, svesno, ime Božije, Isusa Hrista. I tada se sve promenilo. Promjena je počela kada mi on dao jednu knjigu Religija Njegoševa vladike Nikolaja Velimirovića, koja me je iz korena uzdrmala, jer sam naišao na tako uzvišenu filozofiju, ezoteriju, za koju sam smatrao uvek samo da postoji u daleko istočnim filozofijama i metodama i tehnikama, a tu na moje ogromno zaprepašćenje ja vidim da naš čovjek, naše gore list, tako duboko spoznaje tvorevinu, tako duboko spoznaje smisao univerzuma, da sam bio zaprepašćen i užasno posramljen zapravo. Kako je to moguće da ja za tog našeg čovjeka ne znam? Nažalost, to je bilo tako, on je bio narodni neprijatelj broj 1 od komunističkog režima proglašen i svakako da u vrijeme kad sam ja imao 15, 16, 20 ili ne znam koliko godina nije moglo se naći ništa od njega. U svakom slučaju, on me je totalno prodrmao, ali to je bilo onako ezoterično, dosta onako baš pristupačno meni, jer on je u tim svojim prvim periodima dosta onako bio, pa prosto je naklonjen malo daleko istočnom misticizmu, što je meni jako odgovaralo. I da je on nešto mnogo počeo tu da mi, tako da kažem, prosto ružno agituje tu nešto mnogo oko Isusa Hrista, možda bi ja to odbio kao mnogi mladi ljudi, no on je mene polako privukao nebeskom tvorcu, ocu univerzuma, što je meni bilo mnogo bliže i naravno već me uveo u pravoslavlje. I onda kada sam ja tu knjigu pročitao bukvalno možda za jednu noć, pohrlio natrag ka mom prijatelju hrišćaninu, on mi je dao drugu knjigu koja je bila mnogo manja, vrlo praktična, od prepodobnog Nila Sorskog, jednog svetitelja, podvižnika iz Svete Gore, srednji vek, koji je sa Svete Gore vraćen bio po blagoslovu otaca natrag u Rusiju i tamo osnovao jedan mali nestjažateljni manastir. Znači, on je bio od onih monaha koji su zastupali da monah ne treba, da manastiri ne treba da budu bogati, da treba da budu siromašni, da se monah izdržava rada svojih ruku i da se uglavnom bavi molitvom. I tu sam video, znači tu je bilo kao jedan praktični priručnik za spasavanje. Znači, to je bilo jednostavno, tu je objašnjeno šta je ljudska duša, šta je demon, šta je Bog, kako očistiti dušu i šta je to molitva. I tu sam se prvi put suočio sa molitvom kao pojmom, iako sam mnogo godina pre toga se bavio meditacijom. Znači, imao sam otprilike ideju šta je to poniranje u sebe, ali uvijek samo u sebe. Moram da kažem da razlika između meditacije i molitve je drastična. Iako mnogi ljudi danas smatraju da je to nešto slično, možda nije mesto, ali ću ipak reći, jer ja volim da govorim otvoreno o stvarima. Razlika između meditacije i molitve je, znači, čovjek kada meditira na bilo koji dalekoistočni način, na bilo koji način, ukoliko to nije molitva, tu je uglavnom neka mantra ili obraćanje pažnje neke unutarnje senzacije, kao što su zen budističke molitve. A ako molitvu gospodnju, znači molitvu živome Bogu, okarakterišemo kao ljubavni akt, kada ljudska duša, kada ljudski duh ljubi Boga, odnosno kada Bog ljubi čovjeka, to je u stvari jedan ljubavni akt. A meditacija je, znači, nešto što je apsolutno pogubno. Ja to nisam znao u mladosti i kada sam preko Nila Sorskog prvi put doživeo i vidio šta je to molitva, ja sam shvatio u stvari gde sam ja bio sve te godine, kako sam teško mogao da nastradam i kako sam zaista čudom Božim bio spasen otkrivši molitvu. I tada mi se, kao što sam rekao malo pre, otkriva u stvari suština univerzuma, suština postojanja ljudskog bića, znači ništa drugo nego kontakt sa živim Bogom. Bio to monah ili ženjeni čovjek, potpuno je sve jedno. Bitno je da čovjek dođe u kontakt sa živim Bogom, da doživi sebi Duha Svetoga. Tada čovjek postaje monah u srcu. Obukao on mantiju, dao on zavete ili ne, bio on u braku sa 10 dece, sa ženom, na poslu, ukoliko ljudska duša doživi kontakt sa živim Bogom, ona postaje monahinja. Tako da, kao što mitropolitan Filohije kaže da je ljudska duša u stvari po prirodi hrišćanka, ja se usuđujem da to dodam, da kažem da je ljudska duša u stvari po prirodi monahinja.
Oče, ovaj pali svijet je dolina plača i svako od nas je na ovaj ili onaj način ranjen životom ovdje na zemlji. Govorite kakav je to bio osjećaj kada ste živeći u jednom sasvim drugačijem svijetu koji opisujete posebno u svojoj knjizi Bog i rock'n'roll otkrili Boga. Kada ste shvatili da je On jedini roditelj, jedini ljekar duše i da se molitvom Bogu duše iscjeljuje, a uništava taj grijeh i da za sve nas ima mjesto u naručju Oca našeg nebeskog samo ako se istinski pokajemo i zamolimo ga za oproštaj.
Da, ponovo se vraćam na meditaciju i na jogu koji su veoma zastupljeni danas u svetu, čak i u zvaničnoj medicini, u zvaničnoj psihijatriji, psihologiji se apsolutno savjetuje svima to. Razlika zapravo i jeste u tom pojmu što ste vi sada pomenuli, a to je pokajanje. Znači, kontakta sa živim Bogom nema bez pokajanja. Danas kada čovjeku u današnjem svetu kažeš pokajanje, on odmah doživljava nekakvu negativnu konotaciju od tog termina, što je potpuno pogrešno, jer pokajanje je u suštini vrlo teško pisati. Ja sam puno razmišljao o tome. Recimo, na grčkom se pokajanje zove metanoja, preumljenje. Znači, preumiti se, znači potpuno promijeniti način svoga razmišljanja, promijeniti svoj um. Ali ni to ne pokazuje dovoljno dobro. Opet ja pokajanje volim da kažem i kao probuđenje. Jer mi smo u stvari smo u nekakvom snu dok nas Bog ne probudi. Dok nas ne probudi dar Duha Svetoga. Maštamo, snivamo, zamišljamo, fantaziramo, nadamo se, živimo nekim svojim svetovima, a to može biti vrlo opasno jer znamo da šizofrenija nije ništa drugo do hipertrofirana fantazija i hipertrofirano poniranje u sebe u neke svoje svetove. Znači, mi svi smo u stvari u nekoj vrsti sna i mnoge grehe, mnoge slabosti, mnoge strasti koje nas obuzimaju nas još više uljuljkuju u taj neki dremež, u tu neku maglu koja nam zamagljuje um i duhovni vid da sagledamo život. U jednom trenutku, to su vrlo specifični momenti, možda ćemo imati prilike da i sa drugim monasima, monahinjama koji ovdje budu bili, jer to je taj kritični, to je taj predivni moment koji se dešava u ljudskoj duši kada ona doživi taj kontakt sa Bogom i sve joj se otvara u životu. Cijel život se otvara, kao recimo što je u književnosti opisano kada neko bude odveden na pogubljenje. I oni delići sekunde pred izvršenje, ljudima se otkriva ceo život kao na filmu. Tako je u tom prvom kontaktu sa Duhom Božijim, kad čovjek doživi u stvari da nije sam, da postoji definitivno tvorac univerzuma, da postoji živo biće, dobro, svemoćno, svuda prisutno, koje ne možemo dodirnuti, ali njegov duh i tekako naš duh može doživi mnogo, mnogo snažnije nego kad prigrlimo voljenu osobu. Kada duh Boži uđe u čovjeka, on mnogo snažnije doživljava ljubav i kontakt nego sa najvoljenijom, najmaterijalnijom osobom. I kada doživimo taj kontakt, mi istovremeno ne možemo, a da ne doživimo pokajanje. Probuđenje, u stvari gde smo bili i šta smo sve radili tražeći to, jer opet se vraćamo na ono da ljudska duša jeste u stvari bogotražiteljka. I sve što mi radimo, sve, bukvalno sve, mi u stvari radimo da bi spoznali sebe, da bi dobili tu vrhovnu ljubav, da bi dobili jednostavno vrlo prosto rečeno radost, ispunjenje. Niko ne radi nešto da bi mu bilo loše, a vrhovni doživljaj dobra je doživljaj Boga. I kada čovjek doživi to, on shvati šta je sve radio, naravno svako od nas u određenom stepenovanju, tako da kažem, što smo više grešili, to je veće pokajanje, a nikoga nema, a da nije nešto radio čega bi se posle toga postideo. I onda mi dolazimo, suočavamo se sa sobom, gde smo bili, šta smo radili, a ta, kako bih rekao, prosto lepota je bila tu uvek, čekala nas je. I onda taj jedan stid u stvari, taj jedan samoprekor, ta jedna duboka introspekcija koja vidi u stvari našu palost, našu nečistotu koja nas je u stvari održavala daleko od tog izvora svetlosti, od tog izvora ljubavi, je u stvari pokajanje. Kad shvatiš u stvari gdje si bio, šta si radio, a da si mnogo, mnogo pre mogu biti u kontaktu sa živim Bogom. Tako da to pokajanje je neophodno i to nije ništa nešto što čovjeka, da kažemo, pritiska, dovodi ga u neko teško stanje, u neku čamotinju, kako to ljudi zamišljaju, nešto što ga odvaja od ovoga sveta. Svako od nas posjeduje neku kreativnost. Moji prijatelji, recimo, koji su ostali živi u Beogradu, to su uglavnom kreativni ljudi, umjetnici i tako dalje. I kada razgovaramo o veri, naravno govorimo onima koji nisu u veri, oni kažu pa sve je to lepo, ali mi se bojimo ako krenemo da se molimo Bogu da idemo u crkvu, da ćemo postati nekakvi bezlični bogomoljci, ali nije ni to čak problem, nego da ćemo izgubiti ono kreativno što mi posjedujemo, da ćemo izgubiti onu našu neku unutarnju ličnost. A to je potpuno pogrešno. To je potpuno pogrešno, jer čovjek kad primi Duha Svetoga, kad primi jednostavno Božju blagodat, nećemo da koristimo te uzvišene termine Duh Sveti, mada to jeste, ali da se prizemimo, da kažemo kad primi Božju blagodat, svi potencijali mogući koji su nam dati, jer svako je nekome nešto dato, to se u stvari razvija do maksimuma. I onda zaista to pokajanje je nešto zaista veličanstvena stvar, jer pokajanje konačno vodi ka radovanju, a raskajavanje, to takozvano svetovno, to neko samoposipanje pepelom, u stvari vodi u očajanje. Pravo pokajanje vodi u radovanje, dok je u početku ipak to je jedno bolno stanje, gdje čovjek ipak sagledava svoj pad i gorčinu svega onoga što je radio, jednostavno udaljenost od roditelja vrhovnog, jer to se dešava i u ovome svetu kad recimo iz neke nesmotrenosti recimo povredimo nekog bližnjika. I onda kad tad, kad shvatimo, daj Bože, neki ljudi nikada ne shvate, shvatimo recimo povredili smo svoje dete ili povredili smo svoga muža ili svoga oca, onda se gorko posle toga kajemo. I kad nam on oprosti, onda je to velika radost. To otprilike tako i sa Gospodom.
Rekli ste jednom, oče, da ste na monašanje krenuli kao na vjenčanje. Da li se u monaštvu doživljava u stvari ta tajna braka, na neki način tajna braka duše sa Hristom Gospodom, kao što reče i naš mitropolit?
Apsolutno. Znači i monaški postrig, naravno pravoslavni monaški postrig, i pravoslavni brak su bogobračne zajednice. Hrišćanski put je put ka vrhovnoj ljubavi. U braku posredno preko bračnog druga, u monaštvu neposredno, direktno sa samim Gospodom. Ja zaista jesam išao na monašenje, na monaštvo, u manastir kao na venčanje. Sa neizmjernom radošću. Kad sam shvatio u stvari kolika lepota, kakva radost, kakva dubina, kakve neiscrpne mogućnosti očekuju čoveka na takvom jednom životu, i svakako da su mnogi poznanici i prijatelji u to vrijeme kada su čuli da ja hoću da idem u manastir, svi su bili zaprepašćeni i naravno svi su govorili ovo je puko, ovo je poludeo, ovo je tkačio, ovo je lepio, šta se desilo s njim, tako je bio ovako jedan urban lik, uspešan, tako da kažem, sve to, šta mu se desilo, mora neka teška nesreća. I zaista ljudi u svetu misle kad neko ode u manastir da je on duboko nesrećan, da mu je sve propalo u životu, da on praktično ide kao da umre, kao slonovi što idu na svoje groblje, tako da on odlazi u stvari dubno u manastir, što je potpuno pogrešno. I ne samo to, nego neko kome padne na pamet tako da ode u manastir, nikako ne bi smio na taj način da u manastir, jer će teško propasti. Znači, čovjek koji je radostan, koji radosno ide u brak, čovjek koji će biti dobar muž, dobar domaćin, on će biti dobar monah. Znači, u manastir se kao i na venčanje, kao u brak ide sa radošću, sa čvrstom rešenošću, da se da sve od sebe, da se čovjek potpuno prepusti tom životu, jer onda dolaze veliki darovi i velike radosti. I zaista, kada ponekada u nekom od manastira vidim nekog od monaha ili monahinja da se muče, da im je teško, da su sumorni, meni je to strašno, meni je to tragično, jer vidim u stvari, nažalost, da ili oni sami ili nije bilo koga da ih nauči kako da idu tim putem, jer to je put radosti. Apsolutno, to je put radosti koji svakako jeste trnovit, ali šta u ovome svetu što je ozbiljno nije trnovito i što ne iziskuje neku žrtvu.
Monasi, oče, polažu zavjete na monašenju, između ostalih i zavjet siromaštva. Oni ništa nemaju, a u stvari sve je njihovo, u svemu su prisutni na taj božanski način, a isto tako od svega su i slobodni. Pa da kažete nešto o toj slobodi koju monak posjeduje i da kažete nešto i o zavjetima koje polaže na monašenju.
Sloboda je božanski dar. Svaki čovjek čezne za slobodom i ako pogledamo i društvo, ono je svo ispunjeno nekakvim borbama za nekakve slobode. No slobode sve manje i manje. Ljudi su podjarmljeni i uhvaćeni u zamke mnogih svetovnih stvari koje sve više i više oduzimaju našu slobodu. U monaštvu zaista čovjek postiže slobodu, međutim ne u samom početku. U samom početku je to potpuno suprotno u stvari. Nama je sloboda dala samo u mogućnosti, u potenciji. Znači, to nije nešto što se daje u ponoći, kao i mnoge druge stvari. To treba da sazri. Da bi bila zdrava sloboda, Sloboda može biti obolela, bolesna sloboda i može biti zdrava sloboda. Sloboda u kojoj se prerano uđe, kao što današnji svet radi. Danas se čak i maloj deci savjetuje da ne slušaju roditelje, da budu samosvesni. To je danas toliko prisutno da čovjek ne sme da pipne svoje dete ukoliko je ono nestašno, ukoliko ono ima svoja prava. Dete može da ode u centar socijalni rad da tuži svoje roditelje jer ga za Boga sputavaju. Tako da je celokupna civilizacija danas usmjerena na to da čovjek misli da je sloboda da radi ono što on misli da što hoće. Tako da, prebrzo ušavši u tu nezrelu slobodu, čovjek razboljeva svoju slobodu i obolela sloboda u stvari vodi čovjeka da čini sve ono što on hoće, tačno, ali što je na njegovu štetu. Dok zdrava sloboda, ona prava sloboda, koja je Božji dar, ona mora da se kultiviše. Ona mora, kao i sve drugo u životu, kao jedna mlada biljka, prvo da bude vezana, da bude zaštićena, da bude orezivana, da bi jednog dala puni plod, da ne bi bila iskrivljena, da je ne bi pojela štetočine, kao i dete malo, u svakom slučaju. Zamislite da pustite novorođenče da se sada, znači mora prvo da budu u kolevci, pa u dupku, pa onda polako. Tako i mi u duhovnom životu, u monaštu. Kada dođemo u manastir, mi smo kao deca, tabula raza. Mi u duhovnom životu manje više ne znamo ništa. I da bi uspeli, mi moramo da se posvetimo poslušanju. Znači da slušamo mudrije od nas. Ali pazite, to nije samo u manastiru. Znači u svemu u svetu, čak i na fakultetu, bilo gde, na selu, da okopaš zemlju, ne možeš sam kao dete. Mora stariji da te to nauči. I ukoliko nisi poslušan, ukoliko ne obraćaš pažnju što ti govori, ukoliko ne radiš godinama tačno kako ti je on objasnio, nikada nećeš postati dobar zemljoradnik, da ne govorimo o drugim stvarima. Tako i u monaštvu. Tako da monah u početku, odnosno ne samo u početku, nego za dugi niz godina, mora da bude apsolutno poslušan svojim duhovnim rukovodiocima i da sprovodi to takozvano odsecanje svoje volje. Svakako to je danas potpuno izrugano u svetu, da ti budeš nekome za Boga poslušan. Čak i ako moraš, to radiš sa roptanjem unutarnjim, jer si dužan na radnom mestu, u sudu, na policiji, u školi itd. Međutim, mi ovdje dobrovoljno predajemo svoju volju duhovnim rukovodiocima, jer oni znaju bolje od nas, jer su i oni prošli taj put i oni nas mogu naučiti. I tako tim odsecanjem svoje volje, nije to samo autosugestija, niti neki lični rad na sebi. I Gospod prati to što se dešava i po našem smirenju nam polako uliva mudrost i dar rasuđivanja. Tako da vremenom monah polako sazreva, dobija Božije darove i onda mu konačno njegova sloboda sazreva i dobija zdravu slobodu, da je onda zaista slobodan potpuno od svih zemaljskih, odnosno zemljanih zavisnosti svoje lične pale prirode i mnogi drugi stvari od kojih pati ovaj svet. I ne samo to, nego jednoga dana takav čovjek, takav monah može da zadobije taj uzvišni dar rasuđivanja, da ima totalnu slobodu da prepozna i u sebi i u drugima koji duhovi su u pitanju. Jer mi kao tvar, kao sasudi, moramo biti ispunjeni nekim duhom. Ogromna je zabluda ako mislimo da mi sami od sebe nešto možemo da uradimo. Uvijek smo ispunjeni nekim duhom. Ukoliko je to duh ovoga sveta, znamo da je to duh podnebesja, duh demonskih sila, vidimo šta se dešava u svetu. Ukoliko je to Božji duh, možemo prepoznati takve ljude po beskrajnom miru, radosti, vedrini, skromnosti i ljubavi da pomognu drugima. Tako da je to ta sloboda zapravo do koje se ne može tako lako doći, od te slobode, ali kao i do mnogih drugih darova, i to je zapravo ta sloboda ka kojoj svi čeznamo. A što se tiče monaških zaveta, pa da, postoje zaveti svakako, kao i na venčanju, znači zavetujemo se vernosti. Mi se ovdje zavetujemo vernosti ne našem supružniku, nego se zavetujemo vernosti samome Gospodu Bogu. I tu dajemo zavete poslušnosti, da ćemo biti poslušni, jer to je na prvo mjesto da bismo napredovali, zatim zavete nesticanja, da ne kažemo siromaštva, jer svjesni smo da mnogi od nas, ja na prvo mjesto, ja sigurno nemam bankovski račun, ali spolja gledano nisam siromašan. Imam da pojedem, imam čak i auto. U našem manastiru ne spavamo na zemlji, imamo krevete, imamo, hvala Bogu, živimo. Ali to nije moje. Ja lično zaista nemam ništa. Svakako da svaki monah mora da apsolutno radi na tome, pa Čak i ako živi u bogatom manastiru ili u srednjem ili u siromašnom manastiru, on u svoj keliji treba da bude puki siromašak. Čak ne ni po tome što će kelija biti, ne znam, prazna ili ne, nego da on u svom duhu bude siromašan pred Gospodom, da mu je potreban samo Bog, samo Božja ljubav da mu je potrebna, da mu je potreban Božji duh, da se ne vezuje ni za šta. To je ono pravo siromaštvo. I na kraju je treći zavet, najozbiljniji, je zavet telesne čednosti, telesnog uzdržanja, znači bezbračnosti, jer znamo da posvećenost bračnom drugu, kao što piše i u poslanicama, da se udata brine o mužu, a ne udata o Bogu, to onako drastično rečeno. Svakako da se udata pravoslavna hrišćanka i tekako brine i o Bogu, ali zapravo ne može baš onoliko kao jedna monahinja. Tako da eto, to je taj treći zavet. Svakako ima tu i drugi zaveta, odnosno više obećanja, da ćemo se neprestano moliti. Znači, to je jedno od vrlo važnih momenata, da ćemo neprestano u stvari ponavljati Isusovu molitvu. I daje se duhovni mač, duhovnik pruža brojanicu i kaže da neprestano ponavlja Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Dosta često na to obećanje zaboravljamo u mnogi stvari, a bez molitve monaštvo je jalovo i može biti veoma, veoma opasno. Ali eto, to pitanje niste postavili, pa bi se ovdje zaustavio.
Da li se može, oče, reći da je u stvari krajnji cilj svakog monaha da jednog dana bude dostojan da oči u oči razgovara sa Gospodom? Jer sama riječ monah znači sam. Da li to znači da monah u stvari ne želi da se pomiri sa palim stanjem?
Monah ne želi da se pomiri sa smrću na prvom mestu. A s obzirom da palo stanje u suštini vodi ka smrti, da, apsolutno. Mnogi ljudi, odnosno većina ljudi, potpuno pogrešno posmatra monaštvo kao neko orbitno stanje, neko stanje da ljudi pre smrti odlaze u grob i tako dalje. Potpuno suprotno. Znači, monah je onaj u stvari koji se najviše bori protiv smrti, onaj koji najviše voli život, jer je okusio večni život i želi da ga dostigne, a svestan je da to nimalo nije lako. I da bi se potpuno sabrao i skoncentrisao na tu neopisivu Božju silu, kao u ostalom i u mnogim drugim stvarima, veliki naučnici, veliki filozofi, veliki umetnici su u stvari bili bezbračni, jer su se potpuno predavali, znali su koliko im je bitno da predaju sebe maksimalno toj svojoj delatnosti, a kamoli samome živome Bogu. Monahos zaista na grčkom jeziku znači monos, sam. Da bi se čovjek posvetio nečemu, mora da se osami. Monah najviše. Monah mora potpuno da se osami, i oni monasi koji su zaista bili bogovici, kojima se živi Bog javljao, to su bili monasi koji su bili po pustinjama, po gorama i raselinama zemaljskim potpuno sami. Svakako da je bilo velikih monaha i velikih bogovidaca i u manastirima opšežiteljnim, ali ipak manje nego u pustinjama. U pustinji, u surovim uslovima, u potpunom pogružavanju u sebe i u tajni univerzuma, monah doživljava živoga Boga. Ne emotivno, intelektualno, niti bilo kako, već živo, u bogoopštenju, duh sa duhom. Zaista priziv svakoga monaha jeste živi kontakt sa živim Bogom. To nije dato svakome. Kao što ni svakom čovjeku na ovom svijetu nije dato da bude monah, tako ni svakom monahu nije dato da ima živi kontakt sa živim Bogom, odnosno da doživi, tako da kažemo, neko viđenje, odnosno objavu, javljanje Božije, recimo, kao što je to sad prvi mi pada na pamet, recimo Sveti Siluan Atonski. Starac Siluan čuveni, kome se Gospod javio u njegovom najtežem stanju, eto, rekao da su pustinjaci, a eto, on je baš bio opštežiteljni monah, ali duboki pustinjak u svojoj duši, u svojoj monaškoj keliji, njemu se Gospod živi javio i od tada mu se potpuno promenio život. I to ne njegov obični život, nego njegov monaški život. Znači, i u okviru monaškog života postoje vrlo različita stepenovanja do koje mere monah dođe u kontakt sa živim Bogom. Starci kažu da to može biti na početku, može biti u sredini, a može biti na samom kraju. Doživljaj Boga u punoći je obično praćen velikim stradanjem. Ali ne kao što su rimokatolici pogrešno to shvatili, pa naročito kod pojavi stigme i uopšte njihovog zanosa, da se oni u stvari uvek loše osjećaju. To sam baš čitao kod recimo Jovana od Krsta i mnogih drugih, da su kod njih ekstaze, pojava stigmi uvek praćeni sa jako teškim i to produženim osjećanjima bukvalno veoma velike mučnine i težine. E, ovde je to drugačije. Znači, ovde dolazi do velikog pritiska i velike borbe i velikog stradanja, ali duha ljudskoga. Do titanske borbe ljudske duše, ljudskog uma u ogromnom vapaju za Gospodom koga smo jednom doživeli, a on je sada daleko. Jer to je ta pedagoška bogostavljenost. U tom stanju krajnje bogostavljenosti o kojoj govori prepodobni Sofronije iz Eseksa, duhovno čado svetog Siluana, on je mnogo govorio o bogostavljenosti. Ja ga prosto nazivam bogoslovom bogostavljenosti. On je duboko spoznao taj bol, taj krik ljudske duše koja jedno spozna Boga, pa se onda Gospod povuče, ne da bi je uništio, nego da bi je još više uzdigao. E, u tim momentima koji se graniče sa uopšte izdržljivošću ljudskog bića, u tom trenutku kada se čovjek najmanje nada, kada misli da je sve propalo, da više za njega nema nade, sve se raspršava, otvara se univerzum i Gospod dolazi u ljudsku dušu na razne načine, u obliku svetlosti, u obliku neopisivog mira i uopšte stanja koja teško mogu da se opišu rečima, ali to su ti živi kontakti sa Bogom, pa čak i lice u lice, čak i rečima čujnim, svakako to su ta preobražena čula. Mi ne vidimo zaista netvarnu svetlost, mada možemo i ovim očima, ali to su ta preobražena čula, duhovna čula, preobraženo duhovno čulo vida, preobraženo duhovno čulo sluha, kada mi komuniciramo sa živim Bogom. Svakako da je ovo vrlo riskantna tema, vrlo opasna tema, jer sveti oci ne vole da govore o tome. Ja volim da govorim. I bilo je svetih otaca koji su otvoreno govorili o svojim iskustvima. Ja svakako ne govorim o svojim iskustvima, ja govorim o onome što govore sveti oci, ali sveti oci govore i o netvarnoj svetlosti i o svim tim mogućim doživljajima, pa i današnji sveti oci, pa na kraju krajeva, zar i mi monasi koji smo krenuli ovim putem, zar i mi nismo ponešto doživjeli? Treba reći. Nećemo u detalje da govorimo tačno kako nam se šta sve desilo, ali treba da svedočimo živoga Boga. Živ je Bog, javlja nam se i to nije ništa čudno niti prelesno, jer ako tamo neki raznorazni sektaši mogu da govore otvoreno tim stvarima, tek mi treba da govorimo, jer mi smo nosioci istine. Mi smo nosioci onoga što je suprotno prelesti. Mi smo nosioci na kraju krajeva svetosti. Možda svakako ne ja, ali kad apostol Pavle kaže u poslanicama pozdravljaju te svi sveti, on je mislio na sve hrišćane. Znači, mi smo hrišćani pozvani da budemo sveti i nama je dato da komuniciramo sa živim Bogom. Svakako da je svaki hrišćanin koji iskreno krene ovim putem, svakako ovdje ne mislim samo na monahije, je doživeo kontakt sa živim Bogom. To je to. E sada, od stepena koliko smo se predali, koliko smo se žrtvovali, koliko smo propatili na tom putu, Gospod će se više otkriti, ne zato što on traži od nas patnju, nego jednostavno traži žrtvu ljubavi, jer on ljubavlju odgovara na ljubav. Koliko mi pružimo Gospodu ljubavi, toliko nas on obliva, naravno uvek mnogo više, ali on traži, jer i u ovome svetu ljubav se ne može objaviti nikako drugčije do žrtvom. Ja tu uvek pominjem i na svojim predavanjima i razgovorima, mogu ja tebi da pričam i da ti govorim 100 puta u toku dana volim te, ali ako ja jednim malim djelom to ne pokažem, ti nećeš osjetiti. Tako i mi sa Gospodom, koliko žrtvujemo od ovozemaljskih zadovoljstava, toliko ćemo uživati u njegovoj ljubavi, a kada njegovu ljubav doživimo, onda vidimo u stvari koliko je sve ovozemaljsko za čim smo čeznili u stvari bilo tako smešno, malo, prizemno, i svakako da nas Gospod nikada ne odvaja potpuno od svega toga, ali nam samo pokazuje da to bila detinjarija.
Kada Gospod kaže, zaista, zaista vam kažem, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni. Ne kaže Gospod, dobit će ga kad umre, već kaže, ima život vječni. Pa da li je u stvari osnovna razlika između monaha i hrišćana u svijetu upravo to, te riječi ima život vječni, jer monah umire za ovaj svijet da bi taj život vječni dobio odmah, ovdje i sada, a nekad su pokoji?
Ja mislim da i svaki čovjek i svaka žena u pravoslavnom braku, ukoliko se apsolutno posvećuju tome, i oni na neki način umiru za ovaj svet. Jer biti pravi hrišćanin u ovom svetu nije nimalo lako. Mada je istovremeno i veoma divno i predivno i lako, ali iziskuje žrtvu. Bilo je mnogo manje svakako i ljudi u braku koji su svojom molitvom mogli da izleče svoje dete. Dok svakako monah mnogo više umire za ovaj svet i mnogo više ima šanse da doživi taj kontakt sa večnošću. Često volim da pomenem da je osjećanje Boga jedno vrlo konkretno osjećanje. To nije nešto apstraktno o čemu mi možemo da razmišljamo i da filozofiramo na sokratovski način. To je živo osjećanje koje se sastoji u stvari iz dva vrhovna osjećanja. To je osjećanje vrhovne ljubavi, znači do sad smo malo govorili o vrhovnoj ljubavi, i osjećanja besmrtnosti, znači osjećanja večnosti. Znači čovjeku je dato da doživi osjećanje vrhovne ispunjenosti ljubavlju, koja je mnogo više od bilo čega što nam ovaj svet može dati. To je kad Gospod dođe u čovjeku, kad se sjedini sa njim, to je to vrhovno osjećanje ljubavi od čega više nema, a isto tako to osjećanje besmrtnosti, osjećanje tog ognja besmrtnosti koji se doživljava punim bićem, i tada čovjek zaista duboko osjeća da je besmrtan, osjeća da je uključen u večnost, osjeća da je uključen u vibriranje, u taj bruj koji dolazi negdje iza ovog univerzuma, iza ovih zvezda, da je uključen u večnost i osjeća da će samo promeniti telom, da će promeniti mestom, ali da je duša apsolutno besmrtna. To na kraju krajeva i fizika govori, čini mi se da je tu termin entropija, da energija menja oblik, ali da ne nestaje. Mnogo više sama duša. Znači, duša je apsolutno besmrtna i dato joj je da u određenim momentima, kada Gospod odluči kad je to, neki put može samo jednom u životu, neki put i više, da monah okusi to osjećanje besmrtnosti, i to osjećanje je zaista nešto najuzvišenije. Ja često govorim najuzvišenije je ovo, najuzvišenije je ono, ali sve su to najuzvišenija stanja. Znači, kad čovjek doživi da je besmrtan, ima li ičega veličanstvenijeg od toga kada duboko osjećaš da nema smrti, da nećeš umreti? I tada zaista čovjek, monah, može lako, gotovo sa radošću, da ide na pogubljenje ukoliko za to dođe momenat, jer zna da u stvari na taj način će samo očišćen otići u večnost, u zagrljaj svome Gospodu. Ako čak i nije pozvan na mučeništvo, on u svom monaštvu formira takozvano dobrovoljno mučeništvo, jer zna da ga to mučeništvo očišćuje na neki način. Svakako tu ne treba da bude nikakav mazohizam, niti nekakav dolorizam, neko mučenje sebe, ali jednostavno prepuštanje i predavanje sebe Gospodu, jer se konačno osjeća da smo večni. Prosto eto, ni ne mogu da opišem šta je to, ali otvoreno kažem, ispovedam, bilo je momenata kada su te informacije dolazile, kada je duša uzdizana bila, kada je uznošena bila, kada je grlila ceo svet. U tim trenucima, kada čovjek osjeća besmrtnost, on beskrajno voli ceo svet. Beskrajno voli svakog čovjeka, mnogo više od sebe. I tada kreće sama od sebe ta molitva za ceo svet. Tada se čovjek ne moli za sebe.
Oh.
Monaško tkanje na čunku života.
Drago braći i sestre, poštovani slušaoci, ovo je emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj večeras o monaštvu, o svom monaškom putu govori autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Upravo ste čuli Sve vojske angelske, pojanje bratije manastira Visoki Dečani, manastira u kome je otac Arsenije i zamonašen 1994. godine, a mi nastavljamo naš razgovor. Monasi Vaskrsenje na neki način upoznaju još ovdje, jer na monašenju umire stari čovjek, a vaskrsava novi. Pa da li je ta radost koju monah nosi u sebi upravo ta radost Vaskrsenja? Monaštvo je puno te radosti Vaskrsenja u stvari.
Naravno. Vaskrsenje je to ka čemu svi čeznamo. A Vaskrsenje nije nešto što ćemo jednog dana doživjeti. To je baš što sam rekao, to osjećanje besmrtnosti je u stvari osjećanje Vaskrsenja. Najradosniji dan u mom životu je bio dan kada sam primio monaški postrik. Tu radost ne mogu opisati. To je trajalo puna 3 dana. Bio sam kao na nebu. To je zaista bilo osjećanje Vaskrsenja. Znači, takva radost da iz svega moga grešnog srca želim celom svetu doživlje te radosti. Jer kada čovjek doživi tu radost, bez obzira u kakvom je stanju telesno zdravlje, bez obzira da li je napolju rat ili mir, bilo šta što se dešava u svetu, u ljudskoj duši je raj. I samim tim želim da kažem ljudima, bez obzira što će biti svakako oni koji neće razumjeti ovu emisiju, ovaj razgovor, i koji će možda želiti pogrešno da razume, da protumače, ja kažem, manastiri su mjesta radosti. Manastiri nisu mjesta tugovanja, mraka, depresije. Ako je tako, onda to nije zdravo. Zdrav manastir je mjesto radosti. Nema ništa lepše nego kad čovjek ode u manastir gdje ima puno mladih, gdje ima iskušenika, gdje ima mladih monaha i monahinja. Kada vide kako je to jedna košnica mladih, radosnih duša, kako nikada ne možemo u svetu da vidimo. To je ono za čim svi čeznamo i kažem, manastiri su mjesta radosti. Ovom prilikom uopšte nemam nameru da pozivam da svi sad i sve snage krenu u manastire. To nije ni malo lako, niti jednostavno. Šta više, prateći savete svetih otaca, kažem, posle cele ove priče, monaštvo je veoma težak put. I treba se dobro preispitati i porazmisliti, jer su ogromna iskušenja. Biti hrišćanin nije ni malo lako. Demonske sile, sile ovoga sveta, napadaju i sve snage baš na hrišćane, upravo na hrišćane, da bi tu razorili silu koja je velika opasnost za njihovu zlu vladavinu u ovom svetu. A demoni još više napadaju na sveštenike, još više na monahe, a najviše na episkope. Na nama, monasima, su ogromne iskušenja i ukoliko ne živimo strogo po pravilima monaštva, nažalost to se danas dosta rasipa, onda može biti teško, mučno, veoma opasno, pa čak i da imamo velike skandale i sablazni koje sablažnjavaju i monahe i civile. Znači, nije sve jedno otići u manastir. Znači, kad neko dođe u manastir kao gost i to, niko od monaha, igumana ili bilo koga, usuđujem se da dam savjet, da se olako ne poziva i da se ohrabruje. Mnogo je bolje reći, brate, nisi ti za ovo. Težak je ovo život. Porazmisli se, vrati se kući. Ukoliko postoji čežnja, ukoliko postoji radost u srcu, ukoliko postoji iskrena borba, on će doći. Nikoga neće sprečiti. Ali ukoliko je to nešto polovično, on će ipak odustati, što je mnogo bolje. Eto, što se mene tiče, s obzirom da ćemo tako da razgovaramo i sa drugima, ukoliko svakako budu želeli, ja unapred upozoravam da su monasi u suštini veoma povučeni ljudi, zatvoreni, vrlo oprezni. Ja sam recimo krajnje neoprezan kad pričam ovako otvoreno, ali eto iz ljubavi neke da se približim ljudima, da približim ljudima veru, Boga, monaštvo, ja otvoreno govorim. Samo ja znam kakve borbe posle toga imam. Zato hoću da kažem da pitanje je koliko ćemo uopšte uspeti da prizovemo monaha i monahinja, koliko ćemo uspjeti da ih privolimo da oni govore o nekim stvarima, jer to je vrlo opasno, jer đavo napada, otvoreno možemo da kažemo, svakako napada i ljudska sueta. Ali opet, eto, vraćam se na to, pa eto, mogu da kažem da, znači, ja sam tada u toj Americi konačno, ipak, znači, posle nekih dve godine provevši u Njujorku kao civil, već kao vrelo obraćeni hrišćanin, vrlo ubrzo sam shvatio da je monaški put za mene jedini put. Otišao sam kao iskušenik, bio sam godinu i po dana u manastiru Svetoga Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, to je manastir Američke pravoslavne crkve, takozvani OCA, Orthodox Church in America, koji je poznat po tome gde je naš vladika Nikola Velimirović Sveti proveo svoje zadnje dane, tamo bio rektor, tamo se upokojio, tamo je veliki kult Svetog Nikolaja Velimirovića. Još 1991. kada sam ja tamo bio, nažalost ja tada ništa nisam pojmao o Svetom vladici Nikolaju i bio sam posramljen kada sam video tamo neki Amerikanci u nekom belom svetu, u nekoj Pensilvaniji, tako dobro znaju za njega i sa tako predivnim uspomenama govore o tom čoveku. U tom manastiru sam proveo godinu i po dana, posle toga zaželevši ipak jedan malo dublji, ozbiljniji duhovni život, jer eto, Amerika nije tako lako, pogotovo eto tako ja, kakav sam bio, tako malo neobuzdan, impulsivan u svemu, pa i u monaštvu, želeći, to zna i moja bratija dobro, ako budu slušali, moja draga, voljena bratija, moja rodbina u Hristu, moja bratija iz Dečana, znaju kakav sam ja umeo da budem neobuzdan i u postu i u svemu i u ludilu i da sam često prelazio mere i da su se brinuli za mene, ali eto, hvala Bogu, njihovim molitvama ja sam ipak opstao. Zaželao sam malo ozbiljniji monaški život i otišao sam na Svetu Goru. No budući sam 6 godina proveo u Americi, ipak sam čeznuo za rodnom grudom, ipak sam u srži nostalgičar, jedan patriota, jedan Srbin, tako sam vaspitan od svoga oca, ali nikada da ne znam delim Srbe od drugih, jednostavno znam da sam to, ali isto tako sam uvijek bio vaspitan da volim i druge ljude. Čak smo imali kumstva sa Hrvatima, moj otac voleo, ne znam, imali smo Nemce, Francuze, prijatelje, uvijek me vaspitavao da se svi ljudi vole, naročito komšije, naročito bližnji. Lako je voleti Kineza, ali brate, voli onoga koji ti je tu. Tu smo mi slabi. Pa naravno, tu se odnosi na narode oko nas. Znači, mnogo je lako biti u nekakvoj mržnji sa Hrvatima, sa Bugarima, sa Mađarima. To je znači nešto što nas vodi u večnu smrt. Znači, ja sam uvijek bio vaspitavan da volim svoj narod, da znam ko sam, ali da uvijek imam znači tu neku beskrajnu ljubav i razumevanje za sve narode s celoga sveta, naročito za one oko nas. I baš zato sam zaželao da se vratim čak i sa te Svete Gore, iako sam bio i Hilandaru i u manastiru Filote i tako, i došao sam na Kosovo. Tadašnji vladika Artemije me primio, tada je monaštvo bilo u povoju, bilo su tri manastira, samo Crna Reka, Sopoćan i Dečani. Ja sam se nekako našao u Dečanima i u Dečanima sam probao 12 godina. 94. sam za monašem, eto, dobio sam ime. Nikada neću biti dostojan tog svetog čoveka, svetog Arsenija Velikog. Ali eto, blagodarim Bogu i zanimljivo da mi je žitje tog svetitelja od uvek pre toga dok sam iskušenik bilo najdivnije, jer sam uvek čeznuo ka tom kontemplativnom načinu života monaškog, ka tihovanju, ka isihazmu, ka molitvi. I eto, ni to nije slučajno. I tu postoje neke anegdote, ali više nemamo vremena za to. I eto, zaželevši još dublji uvid u monaški život, od uvek čeznuši za eto, većom izolacijom, Gospod je blagoslovio i tadašnji vladika Artemije je dao blagoslov. Ja sam otišao u isposnicu iznad manastira Crna Reka, neki sat vremena hoda gore u planini, i tu sam uspio da provedem neki 5 godina, najtežih u mom životu i najlepših. I tu, eto, Božja volja je bila da ne ostanem dugo. Razboleo sam se, ne nešto posebno teško, ali jednostavno morao sam da napustim i došao sam u našu dragu Crnu Goru, jer Crna Gora je meni moja djedovina u stvari, i eto me tu u manastiru Ostrog.
O Oče, da li možemo reći da je monaški život u stvari hrišćanski radikalizam, jer eto neko baš hoće non stop da bude sa Gospodom, živeći tim asketskim životom?
Možda može tako da se kaže, ali ipak ne bih, jer bilo šta što je radikalno radikalizam, sve su to savremene reči koje mogu da imaju čak i pežurativno značenje, ću reći na srpskom, znači negativno značenje, to je jednostavno potreba. Znači, kao kad neko recimo voli da crta, pa je tako, hobi slikar, a ima neko koji je recimo veliki slikar. To ne znači da je on želeo da bude veliki slikar, jednostavno morao je. Tako i monah, on jednostavno mora, ima dubinsku potrebu da bude stalno sa Bogom. I baš zato podnosi velike žrtve i veoma često nije mu ni lako, veoma često on se prosto prepire sa Bogom. Prosto se svađa sa Bogom. Neki put ume da ima toliko slobodu da mu kaže, pa Isuse, Bože moj, pa tako si surov sa mnom, pa ja želim da sam bliže s tobom, pa ti mi tako izmičeš, pa... Znate, to su momenti, baš je o tome govorio i sveti Sofronije, ja ga nazivam svetim, iako nije kanonizovan, ali taj čovjek je duboko, duboko spoznao Boga i preko svoga starca Siloana. Mi često tako dobijemo tu neku slobodu, pogotovo posle dužeg vremena i želimo Hrista, želimo ga svim svojim bićem, želimo da živimo sa njim, želimo da više ne živimo mi, kao što kaže apostol Pavle, nego da Hristos živi u nama i ne samo u nama, nego da on bude da nas nestane. Naravno, mi nikada ne nestajemo, jer to nije nikako utapanje u nekakav bespersonalni apsolut, kao što možda neke druge religije smatraju, nego to je spajanje sa živim Bogom, gdje i onaj koji voli i onaj koji je voljen, u stvari potpuno zadržavaju svoje biće, svoju ličnost. Ali zaista, monah jeste radikalan u tom smislu, jer on sve žrtvuje, a na kraju krajeva, pa porazmislimo, jedan mlad čovjek ili jedna mlada žena kad upozna svoga ljubljenog, pa zar ona ne žrtvuje sve? I svoje ljubavi, i svoje hobije, i svoje drugarice, i svoje roditelje, samo da bi bila sa svojim ljubljenim. E, sad to nije lako razumeti, ali monah zaista doživljava Božju ljubav. I on zaista sve žrtvuje da bi bio sa njim. Jer ako nema te ljubavi, monaški život je neprirodan. On je generalno neprirodan. Znači, on mora da postane nadprirodan. A to je doživljavajući i stalno se ispunjavajući Božjom ljubavlju, jer, kao što negde rekoh, čovjek je stroj koji radi na ljubav. Nema čovjeka koji može bez ljubavi. Ukoliko nismo u braku, mi moramo drugu neku ljubav da imamo. A to je Božija ljubav, koja uopšte, ponavljam po stoti put, nije neka apstraktna stvar. To je doživljaj, živi doživljaj. Tako da, monah zaista žrtvuje sve radi te ljubavi i zapravo, ukoliko je pravi monah, nikada ne žali zbog toga.
Oče, recite nam koliko je mjesto monaštva u svetoj liturgiji i koliko je njegov učešće u njoj?
Nema monaha bez liturgije. Nema monaha, čak ni pustinjaka bez liturgije. Odnosno, ukoliko ćemo konkretno, bez svetoga pričešća, jer kruna liturgije jeste sveto pričešće. O tome je konkretno govorio sveti Grigorije Palama. On je, znači, najveći bogoslov isihazma. Jedan od najvećih bogoslova svetlosti. Netvarne svetlosti, znači on je čak i formirao, posle njega se formirao taj pojam isihazma, gde on govori da zaista taj najuzvišeniji način života monaha jeste umno, srdačna, ta duhovna molitva. Međutim, on koji je najveći bio pobornik pustinjaštva, izolacije, tihovanja, je govorio da nema blagodati, nema monaškog života, nema pustinjaka bez pričešćivanja, bez liturgije. Tako da monaštvo, isihazam, molitveno tihovanje, liturgija, to je sve jedno. Ne može se razdvojiti i svakako čak su i pustinjaci uvek hrlili i imali svoje periode, svoje dane kada su odlazili na liturgiju, kada su se sabirali, kada su se viđali sa drugima i svakako kada su primali krv i telo Gospoda našeg Isusa Hrista u liturgiji. I svi oni koji misle da se može monahovati, tihovati, baviti se sobom na bilo koji način bez svete liturgije, u ogromnoj su zabludi i veoma su na opasnom putu.
Ipak očemo nasi kao najveću svetinju o kojoj čak ne vole ni da govore, da se ne bi ogriješili o svetinju ako o njoj govore pred neupućenima, poštuju Isusovu molitvu.
Svakako, Isusova molitva nije nešto što je izmišljeno u međuvremenu. Isusova molitva, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilo me grešnog, u njenoj punijoj formi, ili Kirije Isu Hriste eleison me na grčkom, kako Grci više vole, skraćeno Gospode Isuse Hriste pomiluj me, jeste nešto što je naravno još apsolutno nama dato još u Svetom pismu. Kada je onaj prosjak slepi vikao Isuse Sine Davidoj pomiluj me. Znači on je tada mislio da je on, jer u judaizmu je sinom Davidovim smatran u stvari Mesija koji će doći. Znači on ga tada naziva Sine Davidov. No mi znamo u stvari da je on bio u suštini, posle je on sam sebe javio, da on u stvari bio zapravo sin Boži, ovaploćeni logos. Još su u antičkoj Grčkoj, znači mudraci znali da univerzum ima svoj logos, svoj razum, svoj smisao. E, taj logos se konačno ovaplotio u ličnosti Isusa Hrista i nama je njegovo ime dato kao najjače pod nebom, kao što i apostol kaže. Znači tim imenom mi se na najkraći, na najbolji i na najdjelotvorniji način spajamo sa Gospodom. Isusova molitva je zaista tajna budućega veka. Isusova molitva je srž i srce i hrišćanstva i pravoslavlja i uopšte čovečanstva, bez obzira ko šta bio. Jednoga dana, nadam se, da će celo čovečanstvo spoznati isihazam ili molitveno tihovanje, odnosno Isusovu molitvu, jer to je nešto što nas direktno dovodi u živi kontakt sa samim Bogom. Naravno, mi i na monašanju, kao što sam rekao, dobijemo taj blagoslov da neprestano izgovaramo ime Gospodnje. Jer to nije nekakva magija. Ono zaista sadrži silu u sebi i kada kažemo Isuse Hriste, on je već tu. Sine Boži, ispovedamo da je on zaista Sin Boži, sam Bog, pomiluj me grešnog. Znači, ne pričamo mi tu te, ne znam, ovo mi uradi, te ono mi uradi, pomozi mi ovo, ne. On zna šta nama treba. U skrušenju, u smirenju, u bolu, tuzi, ali i u velikoj radosti i ljubavi mi prizivamo njegovo ime i spasavamo svoje duše. Čini mi se da se on zvao jeromonah Vasilije, mislim da jeste jedan od one trojice onih mučenika, optinskih novomučenika, kada ih je onaj satanista sa onim nožem na kojem je bilo ispisano 666 zaklao za Vaskrs. On je govorio, jako lepo pisao, i govorio da je Isusova molitva ispovest i da je moljenje Isusovom molitvom neprestano ispovedanje u stvari. A svaki onaj koji je zaista duboko doživeo silu ispovesti, kada se iskreno ispovedio i kada je čak možda i zaplakao, kada je osjetio posle onu silu toplote, radosti i one ganutosti, one čistote u duši, e, to je ono u stvari što Isusova molitva donosi. I ukoliko je zaista, da tako da kažemo, ukoliko pogodimo taj moment, ukoliko je Božja blagodat nama snishodi i ukoliko mi ka njoj krenemo, onda se doživljava to neprestano ispovedanje i onda je to zaista osjećanje koje je nešto što nas baš spaja sa Bogom, jer neposredno s njim komuniciramo. I šta reći o Isusovoj molitvi, nego da je to apsolutno za svakoga. Znači, i Sveti Grigorije Palama, koji je bio monah i episkop, i Sveti Pajsije Svetogorac, koji je bio samo monah, čak nije bio ni jeromonah, nije bio sveštenik, oni su govorili da je Isusova molitva apsolutno za svakoga, ne samo za monahe, nego i za ljude u svetu. I prepodobni Pajsije Svetogorac je čak i govorio često, više mjesta sam to naišao, da je on poznavao čak u Grčkoj domaćice koje su imale veći stepen Isusove molitve i dar suza nego mnogi monahe koje su reo na Svetoj gori. Opet se vraćamo ono da je ljudska duša hrišćanka, odnosno da je ona bogotražiteljka, da je monahinja. I Isusova molitva je data nama da nas direktno spaja sa Gospodom. Znači, to je ono, ako između dve tačke A i B postoje puno puteva i puno linija, ona je ona najkraća. Znači, nema dve najkraće linije. Postoji samo jedna najkraća. Sve druge su manje više izvijene, dok postoje one neke izvijene, pa čak ne zavezu u čvor da ne znamo gde ćemo ni stići. A Isusova molitva je direktna. I o tome mnogo napisano, preporučujem, ali preporučujem da svako za sebe zaista pročita koliko može o tome i da primeni. Mnogi su u strahu od Isusove molitve, pogotovo u crkvi koji su neupućeni. Neki tako, eto, da kažem, ljudi od nas u mantiji koji nismo baš, i vrlo često grešimo kada ljudima zabranjujemo da se bavi Isusovom molitvom, smatrajući da će da padnu prelaz, da će da polude, da će da zaglave na psihijatriji i tako dalje, što je ogromna, ne čak zabluda, nego veliki greh. Za Boga, mi nekome da kažemo da će biti nešto loše ukoliko prizivamo Isusovo ime. To je vrlo opasno tako govoriti, jer možemo da ugušimo iskru pokajanja, iskru radosti u nekoj duši koja je krenula tim putem, tako da toga moramo sačuvamo. Svakome preporučujem da u toku dana okrene po jednu brojanicu. Svakako, ne zamišljajući nikakve Isusove rane, niti nekakve svetlosti, niti nekakve anđele, niti nekakve glasove, bilo šta, ništa. Jednostavno, Gospod je pred nama, On zna šta nama treba, nismo mi dostojni, niti da ga vidimo, niti da ga čujemo. Nismo mi anđeli, ali neka On nas čuje. I kada dođe smirenje, ne treba ništa da očekujemo, nikakve fantastične doživljaje. Samo smirenje, čak ako može da kane neka suza, tek posle kanuća nekih od tih blagodatnih suza ćemo vidjeti šta znači radost, šta znači svetlost, šta znači očišćena duša.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Monasi su molitvenici za cijel svijet. S obzirom da ste kao monah prizvani na to, kažete nam kakav je to osjećaj?
U ovom razgovoru sam pomenuo na jednom mjestu, svakako veoma sujetno, i molim se Gospodu da mi oprosti što tako otvoreno govorim o tim stvarima i da me ljudi pogrešno ne razumeju. Molitva za ceo svijet je nešto što se ne može raditi kad se hoće. Mislim, može se mehanički, ali blagodatno ne uvek, odnosno vrlo retko. To je Božji dar, kao i mnoge druge stvari. Kada čovjek duboko spozna svoju palost, svoj pad, krik svoje duše, i kada tako zavapi ka Gospodu, onda u nekim specifičnim momentima, teško objašnjivim, on doživljava taj kontakt sa živim Bogom i doživljava neopisivu radost, jer osjeća da je sa Bogom i da više nema nikakvih problema. To je tako uzvišeno osjećanje da nema čovjeka koji je to doživeo, a da želi to egoistički da sačuva za sebe. Znači, očigledna projava prelesti je ukoliko se ispostavi da je neko nešto doživeo, a da to čuva ljubomorno za sebe. Projava istinite blagodatne molitve, blagodati Božije, je da čovjek to automatski želi da podeli sa drugima, jer ne može da izdrži da vidi kako čovječanstvo pati, a da njemu tako dobro, i to istinito dobro, i on želi da to podeli sa drugima. Svakako da nećemo praviti greške, neka ne budem pogrešno shvaćen ovdje, nećemo praviti greške kao što su mnogi monasi i mnogi monaški redovi na zapadu napravili grešku i želeći tako za Boga da pomažu, napuštali svoje manastire i odlazili da pomažu. Pa koliko ti možeš da pomogneš? Možeš da previješ, koliko možda previješ u svom životu ili u jednom danu? 100 bolesnika, da nahraniš 200 gladnih. Ali šta je to u odnosu na 6 milijardi? Da imaš ne znam koliko života, nikada nećeš moći to da učiniš, niti ćeš na taj način možda čak i moći da im pomogneš na duhovni način. Mi monasi smo pozvani da se molimo za svet. A ljudi u svetu, državne organizacije, humanitarne organizacije, svi drugi, neka se bave hranjenjem gladnih, oblačenjem bosih i nagih, lečenjem bolesnih. Mi monasi imamo drugi priziv. Ukoliko se bavimo onim što nije naš priziv, mi ništa nismo radili. Nismo postali monasi, nismo postali ni ljudi u svetu. I to je onda tragično. Mi smo pozvani da se molimo, jer ukoliko duboko verujemo u ono što piše u Novom Zavetu, naročito u poslanicama i delima apostolskim, da se molimo za ceo svet i da Gospod čuje i da je mnogo moćna molitva pravednika, znači mi znamo da je molitva za svet, za jednog čovjeka mnogo delotvornija nego da ja sad idem tamo nešto da mu, ne znam, brišem rane ili da ga hranim, što je isto svakako vrlo važno. I ima toga čak i u pravoslavlju, ali su mnogo više postizali, čak i crkva govori, i to čak piše, da se čitava planeta održava molitvama tih svetih ljudi za koje mi ne znamo. Znači, molitva za svet je ono osnovno čime monah treba da se bavi. Za sebe svakako, u početku nije to tako lako. U početku čak sveti oci ni ne preporučuju monahu da se moli za bližnje ili čak možda i za neke bivše veze, jer se vraćaju slike, monah je neutvrđen, može da vraća neke emocije koje nisu dobre za monaha početnika. Međutim, vremenom, kada monah očvrsne, kada uznapreduje pre svega u pokajanju, u smirenju, u sagledavanju svojih slabosti, kad duboko spozna svoje slabosti, a kad duboko spozna Božju veličinu, onda on polako dolazi u stanje kada može iskreno iz dubine duše da se pomoli i za bližnjega, a čak i za ceo svet, nemajući konkretno jednu ličnost u vidu, a to je, kažem, jedno veličanstveno osjećanje, kao i mnogi drugi Božji darovi, kao na kraju krajeva i pesma, recimo poezija. Ajde sada, da ja kažem, ajde sedi i napiši, ne može, to je nadahnuće. A pošto je molitva vrhovna umetnost, vrhovna nauka, vrhovna poezija, to je apsolutno nadahnuće. Znači nadahnuće, ali ne bilo kojim duhom, nego duhom sveti. Znači kada dođe nadahnuće, onda čovjek, monah, on peva, on pevajući. Srce mu peva u radosti, a isto tako i u tuzi, u bolu. Ali to je neka vrsta božansko-božanstvene poezije kada monah tako nadahnut, apsolutno prolivajući suze u bolu, jer zna kako čovečanstvo pati, on u svojoj maloj keliji ili na vrhu neke svoje planinice da živi, on se moli za ceo svet i mnogo dublje sagledava patnju tog sveta nego sam taj svet. Tako da mnogo greše i mnogo se ogrešuju o Boga i o svoju dušu oni ljudi koji smatraju da su monasi, pogotovo oni koji se izdvajaju da su to egoisti, da su to ljudi koji žele samo sebi spasenje i nekakvi sebičnjaci koji žele samo da uživaju u nekim stvarima. To je velika zabluda, jer monah koji je došao do tog stepena da se moli za ceo svet, on teško pati, on proliva krv svoju, prosto tako da kažem, na duhovni način za celim svetom, jer sagledava užasnu tragediju u kojoj se nalazi planeta, ko je malo više putovao, ko je malo više video, ko se malo više zanimao, ne može a da to ne sagleda. Ja se sjećam, jedno vreme sam živio u Bruklinu, koji je bio koliko toliko pristojniji deo, međutim imao sam jedan prijatelj koji je živo dublje u Bruklinu i putovao sam, trebalo mi jedno 20 minuta vožnje kolima. Šta sam se tu sve nagledao? Pakao, Sodom i Gomor. Isto to sam viđao i u Bronxu i u Harlemu. Pogotovo leti, ulice prepune tih mučenih Afroamerikanaca, Portorikanaca, raznoraznih meleza, crnaca, tog sveta koji tako pijan, drogiran, izgubljen, sedi po tim trotoarima, pakao, 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 jedne namučene, tragične duše. I kako čovjek da ne urla od bola i da ne vapi Gospodu, da svakome pomogne. Kaže, Gospode, pa evo meni si dao tu radost, evo meni si dao da te slavim, da se radujem, pa pomozi svima, ne želim ja da meni bude dobro ukoliko nije dobro celom svetu.
Evo, oče, rekao ste u najavi emisije da je ovo emisija za one koji znaju i za one koji ne znaju šta je to monaštvo, pa evo malo i za one neupućene, da kažemo, monah odlazi iz ovog svijeta zbog toga što je u stvari očaran Hristom, dok je u narodu rasprostranjeno neko mišljenje da je monah neko ko je razočaran u ovaj svijet i iz te razočaranosti bježi u pustinju.
Mislim da sam dosta o tome rekao, ali eto, malo konkretnije. Znači ja, a i mnogi drugi, odlazimo kao na venčanje. Potpuno suprotno razočarenju. Pretpostavljam da kad se kaže na venčanje, svako ko ide na venčanje ide sa radošću. Doživlje ovoga sveta zavisi od toga koliko mi zaista tražimo suštinu i duboke odgovore na pitanje ovoga sveta, ovoga života. Jer ima ljudi koje ta pitanja uopšte ne zanimaju. Ima ljudi kojima je bitno samo da imaju šta da pojedu, imaju s kim da legnu u krevet, da imaju polno zadovoljenje, da imaju novca. Nažalost, čini mi se da je takih ljudi možda i najviše. Znači, njima uopšte nije bitno i niti se ikada zapitaju u životu otkud život, otkud tvorevina, otkud ja, kako to da imam pet prstiju, da nemam šest, šta je to moja duša, šta je to kad ja legnem da spavam pa da ustanem, živim pa umrem, da li je sve u tome ili ima nešto drugo. Znači, čovjek koji ne razmišlja o tim stvarima, kome je ovaj svet sve, on kada vidi jednog mladog čovjeka koji se obuku u crninu, koji je napustio sve te, da kažemo, nekakve lepote ovoga sveta i odlazi da živi tamo negdje zatvoren u nekom manastiru, to je za njega nešto strašno, to je za njega nešto bolesno, to je za njega neka patologija. Ne znam da li ćemo to ikada moći tako mišljenje da izmenimo, možemo da govorimo o tome, pa možda na kraju krajeva nije ni bitno. Bitno je da ima onih koje to zanima i koji će čuti ovo i možda nešto spoznati. Tim drugima koji imaju tako maglovito mišljenje, mogu da kažem da monaštvo je samo jedan način života. Isto tako monah može da bude zgrožen kada vidi nekog u svetu kako živi i da prosto ne može da pojmi kako taj čovjek može jednostavno da nađe zadovoljstvo u tome da ima recimo 150 kila i da ima, ne znam, neku veliku kuću i da ima ogromne brige oko toga kako će da natrpa tu kuću sa što više stvari, kad mu se pokvari auto, šta će, svađa se sa ljudima, otima, tuče se, bije se, vara svoju ženu jer mu ona nije dovoljna, ide po sudovima, alimentacije, ne znam, mi to ne možemo da shvatimo. Mi isto tako možemo potpuno budemo zgroženi kao što neko. Znači, to su samo stvari kako čovjek gleda na svet i naravno da mi nikada nećemo osjećati ni mržnju ni bilo šta prema takim ljudima, jednostavno sažaljenje, shvatiš i koliko pate i koliko to sve može bude drukčije. Nažalost, bilo je toga uopšte za mojih 20 ne znam koliko godina monaštva, nerazumevanja, doživljavao sam to, pa čak i otvoreno ruganje ili jednostavno mržnju neko osjeća čovjek, prosto osjeća čovjek hoće da te povredi, hoće da ti naudi jer si drukčiji od njega, on te ne razume i misli da ti smatraš da si bolji od njega samim tim što drugačije živiš, što je potpuno pogrešno. Znači, o čemu se radi? Postoji tvorac univerzuma. Ovo nije slučajno, ništa. Jedan cvet koji raste i uvek je taj cvet. Krin nikada nije postao kornjača, niti kornjača nikada nije postala slon. Sve je smisleno. Postoje godišnja doba. Naravno, sad čovjek utiče svojim delovanjem i svojim uništavanjem ekosistema, ali sve je savršeno ustrojeno. Kogod malo bolje pogleda, vidi. I svi ćemo reći to je majka priroda. Ali čim kažemo majka priroda, ona deluje smisleno, znači postoji intelekt. Ukoliko postoji intelekt, postoji ličnost. Znači postoji ličnost. Kakva majka priroda? Postoji tvorac koji je tu majku prirodu stvorio. Ukoliko postoji tvorac, zašto ne bi pokušali da dođemo u kontakt sa tim tvorcem? Zar nije to nešto možda najvažnije? Ja sam razmišljao, predivna je priroda. Meni recimo neki čovjek kaže, pa dobro, vi imate u monasi svoj način, ja imam svoj način recimo kontakta sa Bogom, ja recimo volim da se vozim biciklom kroz prirodu. Pa dobro, jeste, stvarno je to lepo. Ali ovo je direktni kontakt. Tako da, recimo, ja sam nekada u mladosti volao da slušam Rolling Stones. Mnogo sam volao da slušam Rolling Stones. I Mick Jagger mi je bio ono, baš žešći tip, što bi se reklo. I jeste lepo slušati njihovu muziku na nekom dobrom muzičkom stubu, ali svakako bi bilo mnogo bolje upoznati Mick Jaggera uživo, biti njegov prijatelj, vidjeti ga svaki dan, družiti se sa njim. Naravno. Tako i ovo. Jeste ovaj svet, sve to lepo i krasno, ali zar nije neuporedivo lepše biti u živom kontaktu sa tvorcem koji je sve to napravio, sve to stvorio i sam taj kontakt je svakako mnogo divniji od uživanja u jednom zalasku sunca ili u ljubavi sa voljenom osobom, što je sve u redu. Tako, eto, monah je nekim tajanstvenim načinom, odnosno slobodno možemo reći promislom Božijim, uspeo da ostvari kontakt i apsolutno je zaželeo da bude u tome stalno. Neko, recimo, voli brze motore. I desilo mi se prvi put u životu u mladosti, seo na brz motor, provozao se i rekao, ovo je fenomenalno, moram da kupim motor i da se stalno vozim na motoru. Tako je monasi. Oni stalno vole da se voze na nebeskim kolesnicama koji su duh sveti, na Božijoj ljubavi. Nije lako, ali je mnogo slatko mnogo je divno. Mnogo se danas govori o toj nekoj toleranciji. Mislim da bi morali da budemo tolerantni prema svima, pa i prema tim monasima, i da ih razumemo i da ih ne osuđujemo što su se odvojili. Jednostavno, mnogo su se zaljubili u Boga.
Za kraj ovog razgovora, šta bi vi poručili onim ljudima koji žele da krenu tim najužim putem koji vodi u život vječni, koji žele da krenu monaškim putem?
Pre svega, da se okušaju. Znači da krenu tim putem. Ja kada sam bio mlađi čovek, ne više ni čak ni toliko mlad, imao sam 29 godina, Boga mi, kada sam ozbiljno razmišljao o monaštvu, video sam vuče me, ali nisam znao još uvek šta i kako. I imao sam prilike da posetim tada episkop zapadnoamerički, je tada bio pokojni episkop Hrizostom, potonji Žički, i poznajući neke prijatelje, rekli su mi, pa šta se razmišljaš, evo imaš Kaluđera, idi, on je 20 godina bio na Svetoj Gori, eno ga u Alhambri, to je jedan deo Los Angelesa gde je naša episkopija, i ja sam pozvao, on me je vrlo ljubazno pozvao, ja sam proveo 5 dana kod njega u njegovom domu. To su bile najvažniji, jedni od najvažnijih momenta u mom životu. To je jedan divan čovjek, jedan veliki gospodin, jedan plemić. I to je meni jako bilo drago kad sam upoznao tog čoveka, jer je tada bilo strašna povika na Srbe i na srpstvo uopšte u svetu, to su bile rane 90. I prosto čovek pod takim napadom svih tih medija prosto možda kaže, pa stvarno su ti Srbi bre najgori ljudi na svetu. Zaista kad sam upoznao toga divnog čoveka, neka mu je carstvo nebesko, episkopa Hrizostoma, otišao sam kod njega i on je meni u roku tih 5 dana govorio o monaštvu i rekao mi, brate, to nije lako, ali niko ti ništa ne može reći dok ne odeš i ne probaš. Idi, provedi neko vreme u manastiru, ne baš kratko, budi jedno mjesec dana, ničega nemoj da se uklanjaš, prihvataj svako poslušanje, budi svuda, dobro se ispitaj da li možeš da ustaješ rano, da li ti nije ponižavajuće ako ti kažu da pereš klozetske šolje, da li ti nije ponižavajuće koliko trebaš da obrišeš manastirsku portu, da očistiš, da ne znam šta radiš, da skuvaš, da pereš sudove, da poradiš fizički, da poslušaš nervoznog starca ili nervoznog brata, da istrpiš sve, i ukoliko u tome nađeš radost i ukoliko doživiš saznanje da je to ono što te vodi, onda pristupi kao iskušenik, da bi tek u roku od 2-3 godine konačno spoznao da li si za to ili nisi. Jer kao što sam pomenuo, ja lično mislim, polazeći naravno od sebe, kao što svi polazimo od sebe, da je svaki čovjek za monaha. No vidi se da i to baš nije tako. I šta više, ukoliko se u monaštvo uđe nespreman, ukoliko se u monaštvo uđe sa nekim maglovitim idejama, može biti vrlo tragično. Nema ništa gore nego kada se monah skine. Mnogi će me suditi, toga danas nažalost ima dosta, ali to su veoma tužne i tragične stvari. Jer monaški postrik, to je strahotna tajna, to je veličanstvena, ali i strašna tajna. Mi ne budući naterane ni od koga, dajemo strašne zavete za celu večnost, ne samo za ovaj život. To nije nikakav folklor, niti nekaka, ne znam ni ja, stvarčica koju eto možemo i to da probamo u životu. To su smrtno ozbiljne stvari. Zato ne slušajmo one koji nas tako nerazumno hrabruju, ajde ti brate, dođi ti kod nas da nas bude više. Dobro se ispitaj. Dobro. Ne hrli u to. Sveti Serafin Sarovski 9 godina bio čini mi iskušenik. Meni je jedan duhovnik rekao, već sam bio u maloj schimi, već sam bio u monaštvu, ali nešto sam se ja to zanosio velikom schimom, pa sam ga pitao, oče, ali eto, šta ta velika schima? A on meni kaže, brate, kakva schima? Marija Egipćanka nije imala ni malu schimu, pa je lebdela u vazduhu na molitvi. Znači, obući rizu, staviti schimu na sebe, ništa ne znači ukoliko nismo monasi u srcu. Postoji ta neka prestiž, dokazivanje. Sećam se jednog monaha koji govorio, ma pokazat ću ja svima njima, zamonašit ću se, pa pokazat ću ja njima. Šta je uradio? I to u činu. Posle 10 godina je otišao, napustio, oženio se, svi su mu se smejali iza leđa. Kaže, bre, barem da je našao nekako, nego vidio ona ružna kakva je nikakva. Tako da su to tragični momenti, svakako, mislim, to je više onako šala, ali hoću joj kažem da monaštvo je vrlo ozbiljna stvar, Zaveti se daju za celu večnost i treba biti veoma oprezan, dobro sebe ispitati, biti poslušan maksimalno i strpeti sve da bi se dobila ona radost i ona ljubav o kojoj smo govorili sve vreme ovde. I naravno da je vrlo važno da imamo nekoga ko će nas voditi na tom putu. To je vrlo važno. Eto, danas su teška vremena. Nije lako naći duhovnog rukovodioca. Manastiri su opusteli, pogotovo kod nas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Monaštvo je, Boga mi, oslabilo. Evo, hvala Bogu, ovde u mitropolije bori se, drži se, mada generalno monahinje, žene su generalno pobožnije i emotivnije od muškaraca. Ona crkva, onaj narod onoliko vredi koliko imamo naštva. Nek nam Bog bude svima u pomoći.
Oče, hvala vam što ste sa nama podijelili svoj lični osjećaj tog angelskog življenja koje se zove monaštvo.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, ovo je emisija Monaško tkanje na čunku života, a večeras je o svom monaškom putu govorio urednik ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve